Twin, so abrupt, twin sinasa.
როგორ განმარტავენ თეოლოგები ახალი პატრიარქის არჩევის წესს? 42 წლის ნათი აფხაზავას მკვლელობაში ბრალდებულს 19 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. ნატო თურქეთის ადანას პროვინციაში პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემას განალაგებს.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თეოლოგები განმარტავენ, როგორ აირჩევა ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. მათი თქმით, პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს და საბოლოო გადაწყვეტილებას წმინდა სინოდის წევრები იღებენ. მაშინ, როდესაც გაფართოებული კრების მონაწილეებს მხოლოდ სათათბირო ხმის უფლება აქვთ. თემაზე ლევან აბაშიძეს და გოჩა მირცხულავას მოუსმინოთ.
მანამდე დროებით ეკლესიას მართავს მოსაყდრე. მოსაყდრე უკვე ჩვენ გვყავს რამდენიმე წელია და სავარაუდოდ ის იქნება სწორედ ამ 40 წლის განმავლობაში ის ჩანიშნავს კრებას. ხოლო ვის აერჩევენ, ამას გვაჩვენებს მომავალი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ღირსეული პატრიარქი გვეყოლება. თავისთავად ის ფაქტი, რომ პატრიარქმა ჯერ კიდევ 2017 წელს, როდესაც მას უკვე ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, სწორედ შეარჩია მეუფეშიო და ის დანიშნა მის სიცოცხლეშიო თანამოსაყრეთ, გარკვეული აზრით მის, ასე ვთქვათ, არჩევანზე საუბრობს და მის ნებაზე, რომ ის ყოფილიყო გამორჩეული ყოველთავარი და სავარაუდოდ ამ ნებას გაითვალისწინებს სინოდი.
არა უადრეს 40 დღისა და არა უგვიანეს 2 თვისა უნდა გამართოს ეკლესიის გაფართოებული სხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სინოდის წევრები და ეპარქიიდან წარმომადგენლები, ორი სასულიერო პირი და ერთი საერო პირი. თუმცა მათი მონაწილეობა მაინც ფორმალური ხასიათისაა, იმიტომ რომ ამ პერსონებს აქვთ მხოლოდ სათათბირო ხმის უფლება, გადაწყვეტილებას პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით იღებენ სინოდის წევრები. ამავდროულად არსებობს გაფართოებულ სხდომამდე წინარე პროცედურა, როდესაც უნდა გამართოს სინოდის სხდომა და უნდა დასახელდეს პატრიარქობის სამი კანდიდატი. უცილებელია იყოს სამი კანდიდატი, მაგრამ ჩვენ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში ქონია შემთხვევები, როდესაც მოსაყდრი არ გამხდარა კათოლიკოს პატრიარქი. აქ უდიდესი პასუხისმგებლობა ახლა ეკისრება სინოდის წევრებს, იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა საქართველოს მომავლის, საქართველოს ეკლესიის წარსულის წინაშე და ნახავთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი. შესაბამისად, ისევე როგორც მეუფეშიოს, ასევე სხვა ეპისკოპოსებს აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ აი ამ პროცესში.
ზუგდიდში მოკლულ ნათია აფხაზავას მკვლელობაში ბრალდებულ ნათია ხაჩატურიანს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო, რასაც ადგილზე ხმაური მოჰყვა. მოკლული ქალის ოჯახის წევრები და ახლობლები მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ნათია ხაჩატურიანის უვადო პატიმრობას ითხოვდნენ. ამასთან მოკლულის ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ მკვლელობის ჩადენის მომენტში ხაჩატურიანი მარტო არ მოქმედებდა. 30-ზე მეტი ჭრილობით ქალი ზუგდიდში 13 აგვისტოს მოკლეს. ეს იყო აბსურდის თეატრში მონაწილეობას იაფასებს ყოფილი სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი საქალქო სასამართლოში გამოკითხვის პროცესს. ნანუაშვილი ამბობს, რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ხელი გაუთქმელობაზე მოაწერინეს. ყოფილი სახალხო დამცველის გამოკითხვასთან დაკავშირებით გაკეთდა შეფასებებიც ადვოკატს ნესტა ლონდარიძეს და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს ალეკო ცკიტიშვილს მოუსმინოთ.
უჩა ნანუაშვილი არის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე უფლებადამცველი, ყოფილი სახალხო დამცველი და მისი სახელი, რა თქმა უნდა, ცნობილი არის არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო უფლებადამცველო სფეროშიც და აქვე ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას მინდა გაუსვა ხაზი. როდესაც ინფორმაციის სანდოობაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მედიების ინფორმაცია სწორედ ასეთივე იყოს და ხაზს გაუსმევ იმედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, როდესაც საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ უჩანანოაშვილი თითქოს და არის ოპოზიციის პოლიტიკოსი, უჩანანოაშვილი არ ყოფილა არანაირი ორგანიზატორი, არანაირი კომუნიკაციას არ უწევდა კოორდინაციას, ის არის უფლებადამცველი და მისი საქმიანობა სრულად ექცევა ამ სფეროში.
რუსის მხრიდან უფლებადამცველის დაბარება გამოკითხვაზე მითუმეტეს ყოფილი სახალხო დამცველის ავტორიტეტული უფლებადამცველის უჩანანოაშვილის დაკითხვა არის გაუგონარი თავხედობა ივანიშვილის რუსულ რეჟიმის მხრიდან. ფაქტობრივად ჩვენ ხედავთ, რომ რეჟიმი აგრძელებს ისევ თავის საქმიანობას, როდესაც უნდა გამოიძიოს მან წამების სხვებთა, ძალადობის სხვებთა საქმეები, დასაჯოს დამნაშავეები და ამის ნაცვლად ის დასდევს უფლებადამცველებს და სრულად საპირისპირო ქმედებებს ხედავთ.
კურდულ სამყაროსთან კავშირის გამო დაკავებულების ნაწილი ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ინფორმაციას მედიას დაკავებულების ადვოკატებმა დაუდასტურეს. ჯერჯერობით უფლებადამცველებმა მხოლოდ დაკავებულის ნაწილი ნახეს. ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ ყოფებთან იზოლატორში შევლენ და როგორც ისინი აცხადებენ, უფრო მეტი დეტალი ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. 72 დაკავებულს შორის 3 ქალია. მედიის ინფორმაციით ხელბურგილები დაადეს 60 წლის ქალს, რომელიც ერთ-ერთი დაკავებულის დედაა. მას გამოძიება კურდულ სამყაროს თან კავშირს ედავება. კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 77 პირს ბრალდება წარედგინა აქედან 5 დაუსრებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერებიდან დგინდება, რომ მილიონიანი საქმეები კრიმინალური ავტორიტეტ ასლან ქობულაძესთან, იგივე ბაბუსთან წაიღეს. საუბარია 450,000 დოლარიან დავაზე, დაახლოებით 1,220,000 ლარი. ფარულ ვიდეო ჩანაწერში ისმის გინება, ასევე ფიზიკური ანგარიშის წორები და სიცოცხლის მოსპობით მუქარა. პასუხისგებაში მისცეს კანონიერი ქურდი ასლან ქობულაძე და მისი ძმაც, მეტსახელად დუკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცები დაკავებულები ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევების და შეკრებების დროს ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის კანონიერ ქურდს ასლან ქობულაძეს უკავშირდებოდნენ და პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და სხვა კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშის წორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. 17 წლით პატიმრობა შეეფარდა პირს, რომელმაც დედოფლის წყაროში 4 ადამიანი ჩაცხრილა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის, ასევე საბრძოლო მასალის მართლაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. უწყების ინფორმაციითვე სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ 2025 წლის 23 ივნის დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზაანში ბრალდებულმა განზრახ მოკვლის მიზნით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავალჯერადი გასროლა განახორციელა დაზარალებულების მიმართულებით. სროლის შედეგად 4 პირმა ჯანმრთელობის დაზიანებები მიიღო, რომლებიც დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად გადარჩნენ. სროლის შედეგად ასევე საფრთხე შეექმნა შემთხვევის ადგილზე მყოფ სხვა პირთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ნატო თურქეთის ადანას პროვინციაში პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემას განალაგებს. ინფორმაციას თურქეთის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს. თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე ირანში მიმდინარე ომის ფონზე წარმოქმნილი სარაკეტო საფრთხის გამო პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემა ინჯირლიკის ავიაბაზაზე განთავსდება, სადაც ნატოს მოკავშირეების სამხედრო ძალები იმყოფებიან. ჩვენი საჰაერო სივრცის და ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნულ დონეზე მიღებული ზომების გარდა ადანაში უკვე იქ არსებული ესპანური პატრიოტის სისტემის გარდა კიდევ ერთი სისტემა განთავსდება, განაცხადა თურქეთის თავდაცვის სამინისტრო. ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ ღამით ირანის დედაქალაქ თეირანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმის სამიზნე ქვეყნის დაზვერვის მინისტრი ესმაილ ხატები იყო. ინფორმაციას Times of Israel-ი ისრაელელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს. დარტყმის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად Iran International-მა გაავრცელა, რომელიც ისრაელელმა ოფიციალურმა პირმა მალევე დაადასტურა. Times of Israel-ი ასევე წერს, რომ ისრაელი დარტყმის შედეგებს იკვლევს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესპანეთში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით ესპანეთში ჩასვლისთანავე ზელენსკი თავდაცვის კომპანია Senior Aerospace and Defense ეწვია, სადაც აღჭურვილობის ნიმუშები და საწარმო ობიექტები დაათვალიერა. ვიზიტის ფარგლებში მხარეები უკრაინა-ესპანეთის თავდაცვის შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერას გეგმავენ. ზელენსკი ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩეს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ ლიდერების თანდასწრებით ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერა გაიმართება, რასაც პრესკონფერენციაც მოჰყვება. მოგვიანებით ზელენსკი დეპუტატთა კონგრესის პრეზიდენტს ფრანსინა არმენგულს და სენატის პრეზიდენტს პედრო როლანს შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი ასევე შეხვედრა ესპანეთის მეფე ფილიპე მეექვსესთან. ესპანეთში ჩასვლამდე ზელენსკი გაერთიანებულ სამეფოში იმყოფებოდა, სადაც პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან ერთად ხელი მოაწერა დეკლარაციას უსაფრთხოების და თავდაცვის ინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კაია კალასი დღეს ისლანდიასთან უსაფრთხოების და თავდაცვის პარტნიორობის ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს. პოლიტიკოს თანახმად, ქვეყანა ფიქრობს აგვისტოში ჩაატაროს თუ არა კენჭისხრა ევროკავშირში წევრობის განახლების შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თავდაცვის საკითხებზე მოლაპარაკებების შესახებ პირველად გასული წლის ივლისში განაცხადა და ჰიბრიდული საფრთხეების, სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხო კომუნიკაციების საკითხებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის პირობაც დადო. თავდაპირველად ხელმოწერა ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა ეს არ მომხდარა. იმავე თვეში ფეროშენადნობებზე ევროკავშირის ტარიფებმა ისლანდიის მხრიდან მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია და მოლაპარაკებები ფაქტობრივად გაიყინა. საბოლოო სპორტი, ფეხბურთი კერძოდ. ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა დავით მუჯირმა უარყო ჭორები თითქოს უსაფრთხოების მიზნით 28 მარტს თბილისში დანიშნული საქართველოსა და ისრაელის ეროვნული ნაკრებების შეხვედრა მაყურებლის გარეშე ან საერთოდ არ გაიმართება. ეს შეხვედრა დიდი ხნის წინ დაიგეგმა და ფიფას ეგიდით ჩატარდება. ჯერჯერობით გეგმის მიხედვით მუშაობთ, ჩემს ისრაელელ კოლეგას გუშინაც ვესაუბრე და თამაშისთვის ჩვეულებრივად ემზადებიან. თუ მაყურებელთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია ქნება აუცილებლად მივაწვით. საქართველოს ნაკრები 23 მარტს შეიკრიბება და ისრაელსა და ლიეტუვასთან ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას დაიწყებს. სანაკრებო ფანჯარა მაქსიმალურად კარგად უნდა გამოვიყენოთ. სექტემბერ-ოქტომბერში 10 დღეში 4 სანაკრებო თამაში გვაქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია მარტის და ივნისის პერიოდში ამხანაგური თამაშებით მოვემზადოთ. რამდენიმე ქვეყანასთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, რომ რუმინეთის შემდეგ ივნისში მეორე მატჩიც გავმართოთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
Radio